Hvert eneste år til jul, så har vi en tradition hjemme hos os. Den er lige så fast som risalamande og brun sovs og juletræ. Vi ser Alene Hjemme. Og der bliver ligesom ikke jul uden Alene Hjemme hos os. Det er historien om Kevin, som er en del af en familie, og alt er pakket klar. De skal ud at rejse. Da de er på vej i bilerne, så sælger storesøster. Alle børn er der, de tager afsted. Men Kevin, han er ikke med sin familie på rejse. Og familien, de er langt ud over Atlanten, før de opdager. Han er ikke med. Og så er historien, at mor og far går tilbage for at finde Kevin. Der foregår lidt andet i filmen også, men det er sådan et hovedtræk pointen, at mor og far skal hjem til Kevin. Og nu er det jo ikke evangelisten Lukas, der er skrevet Alene Hjemme. Men teksten i dag, det gjorde alligevel, at jeg kom til at tænke på den her film. Og vi skal høre teksten, så lad os rejse os og læse fra Lukas evangeliet kapitel 2, vers 41-52. Der står sådan her. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var om, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter 3 dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over den indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring. Hans mor sagde til ham, barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelig. Og han sagde til dem, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. Værsgo og sid ned. Nogle gange, så kan det kun gå for langsomt med at komme hjem. En stor del af min svigerfamilie bor langt ude i Vestjylland. Og så er der altså langt hjem. Og typisk er historien, at sidst på aften, så skynder vi os i bilerne og kører nordpå. Ikke hver gang, men ofte. Sådan 10-15 minutter inde i turen, så ringer telefonen. Og så ved vi godt, vi behøver ikke sådan kigge på hinanden. Vi ved bare, at vi har glemt et eller andet. Og sidst, der var det en computer. Heldigvis var det ikke sådan, at vi døde og pine skulle bruge, men alligevel, vi havde glemt den. Vi er dog alligevel aldrig kørt fra nogen af vores børn. Men i forbindelse med teksten i dag, så har jeg tænkt, hvis man kan se sig selv i det at være undervejs, så blive i tvivl om, har vi nu styr på det hele? Eller er der noget, vi har glemt? Så er vi i godt selskab. For de mennesker, der kender Jesus allerbedst, hans mor og far, de oplevede det samme. Så kan man spørge, kan man opleve, at Jesus han bliver væk? Kan Jesus forsvinde i mængden? Man er sådan sikker på, at han er lige der. Så er han der ikke alligevel. Man var ligesom sikker på, at man vidste, hvor man havde ham. Så viste det sig, det tog man måske fejl i. Det var som om, han havde ikke lige så travlt med at gå ned den vej, som man selv var. Jesus han tog den lidt mere med ro end mig. Det virker som om, at Jesus ikke altid er så nem at sætte i bås. At Jesus bare lige gør sådan, som jeg forventer. Og jeg tror, at en gang imellem, så har vi så travlt, at vi misser noget. Noget vigtigt om os selv, noget vigtigt om Gud, og om den verden, vi er en del af. Vi kan være så hurtigt til at afgøre, hvordan tingene ligesom hænger sammen. Og så glemmer vi nuancerne. Vi har ligesom fået styr på noget, så er der ligesom ikke nogen grund til at tænke mere over det. Med det ønske om at få styr på det, så kan vi komme til at simplificere os selv. Vi kan komme til at gøre Gud mere enkelt, end han er. Og vi kan komme til at gøre verden rundt om os sort-hvid meget mere, end den er. Jeg tager i hvert fald mig selv i nogle gange at have alt for enkle svar på svære spørgsmål.
Jeg kan virkelig godt lide at reducere kompleksiteten. Ting enkelt. Jeg synes faktisk, jeg har nået ret langt i det. Jeg ved, hvad for nogle bukser, jeg kan lige gå i. Så når de er på tilbud, så køber jeg dem. Jeg kan ikke tænke mere på det. Jeg ved præcis, hvad for en havregryn, jeg vil have. Den spiser jeg hver morgen. Jeg køber ikke andre. Jeg behøver ikke. Jeg ved, hvad for noget musik, jeg kan lide. Og så videre og så videre. Og de her forenklinger beskytter mig mod alle mulige valg. Jeg er ligesom videre. På samme måde så oplever jeg, at jeg definerer mig med noget, jeg ikke er. Jeg er for eksempel ikke sådan en, der ser reality. Jeg spiser ikke på mig. Problemet er bare, at nogle gange så i min situation, så kommer jeg til at tænke lidt dårligt om dem, der gør. De er sådan nogle, der er reality. De spiser på McDonald's. Eller dem, der kører 70, hvor man kører 80. Eller hvad det nu kan være. Min verden bliver sort-hvid. En verden, hvor jeg har mest ret. Og de andre tager fejl. Så kan jeg sætte andre i bås, og jeg ved lige præcis, hvad for en kasse de passer. Og når jeg tænker efter, så kan jeg faktisk komme til at gøre det samme med Gud. Han kan, jeg ved præcis, hvad jeg har. Og Gud, han er faktisk mest tilfreds med de kristne, der er ligesom mig. Jeg ved godt, det må man ikke sige. Men er så den bedste at være så lidt rolig nede på jorden. Det er overordentligt noget. Det er ikke noget for mig. Så er det nok heller ikke noget for Gud. Eller når jeg tænker over, hvordan det er sådan at være rigtig kristen, så kræver det, at man sådan ligesom lever troen ud efter nogle særlige ritualer. Man mener det ligesom. Og når jeg siger, at nogen lige er på vej, så kan jeg inderst inden godt tænke, at de er på vej til at blive lidt ligesom mig. Men er det sådan Gud han er? Er det sådan verden er? Og er mennesker omkring os, sådan som vi tænker om dem? Har jeg overhovedet noget belæg for at udtale mig om, hvordan andre mennesker er? Ved jeg, hvad de går og kæmper med? Eller hvad der ligger bag den måde, de bruger deres penge på, eller bruger deres tid, hvordan de fylder deres mave, eller hvordan de lever deres liv. Jeg er berettiget til at synes en masse om, hvordan andre skal leve deres liv. Jeg tænker, hvis jeg nu accepterede selv alle de forventninger og meninger, folk har om mig, at jeg skulle spise på en bestemt måde, jeg skulle motionere, jeg skulle arbejde, jeg skulle holde fri, jeg skulle deltage i frivilligt arbejde, jeg skulle være sjov, jeg skulle være alvorlig, jeg skulle drikke et bestemt antal genstande. Jeg skulle holde en bestemt vægt. Det ville være umuligt at være menneske. Jeg kunne ånde frit, hvis jeg skulle passe ned i alle mulige kasser eller båse, som jeg besat i. Og jeg oplever faktisk nogle gange, at der står det der. Eller jeg mister mig selv i forsøget for at leve op til alle mulige andres forventninger. Jeg tror, vi alle sammen på en eller anden måde har sådan en grundlæggende idé om, hvordan verden bør være. Både hvordan vi bør leve, og også hvordan Gud er. Forstår mig ret, jeg mener faktisk. Det er sundt at overveje, hvordan man lærer sig. Hvordan man bruger sin tid, bruger sine penge. Og jeg mener, der er noget, der er mere fornuftigt, og noget, der er mindre fornuftigt. Men jeg tror ikke, jeg skal bruge min fornemmelse for, hvad der er fornuftigt til at bestemme, hvad andre skal gøre. Jeg står til ansvar for min valg, og jeg behøver faktisk ikke have dagsorden på andres vegne. Og jeg behøver ikke altid lytte til alle mulige stemmer, som siger noget om mig. På samme måde tror jeg, at der er nogle forståelser af, hvem Gud han er, hvordan han er, som er mere sunde end andre. Forskellige forståelser af, hvordan Gud handler i verden, og hvordan Gud møder os. Hvor nogen de er mere langtidsholdbare end andre. Og det er det, vi kalder teologi. Og den engelske forfatter C.S. Lewis, han kommer i bogen Det Kristendom med et eksempel på, hvorfor han mener, at det er meget, meget vigtigt med teologi. Altså læren om, hvem Gud er, og hvordan han er i forhold til verden og forhold til mennesker. Og han fortæller, at han på et tidspunkt holder en tale om teologi, og så er der en person, der afbryder ham og siger, jeg har altså ikke brug for det der teologi. Og personen, han siger, jeg ved, at Gud han er der. Jeg har oplevet Gud, jeg har følt ham. Og så har han ikke rigtig brug for en masse snak og sådan nogle nedskrevne læresætninger. Til slut, han anfægter ikke personens oplevelser, og anerkender, at det kan være virkelig oplevelser. Så sammenligner han det at opleve eller føle Gud med at bade i havet. Det er en sanselig oplevelse, hvor man er i kontakt med vandet og havet. Så beskriver han teologi som et kort over Atlanterhavet, altså et søkort. Og søkortet er jo en samling af hundreder og tusinder af menneskers erfaring med at sejle på Atlanterhavet. Men et søkort er jo bare et stykke papir med farver på. Og det, bare at se på et kort over havet, kan jo på ingen måde sammenlignes med at bade i havet. Det er en mere virkelig oplevelse at bade i havet. Men hvis man krydser Atlanterhavet, så er kortet væsentligt mere anvendeligt, end bare at plaske rundt ind i strandkanten. Det at være på vej sammen med Gud kan se forskelligt ud. Det er muligt at krydse havet på utrolig mange måder. Og der er ruter, som er velkendte. Der er strømme, som er mere forudsigelige end andre. Strømme, som for nogle årstider er gode, og for andre årstider er det måske bedre at finde andre ruter. Det er afhængigt af omstændigheder. Det er afhængigt af diverse vinde og storme. Og senest betyder klimaforandring, at nogle strømme faktisk ændrer sig. Og nye veje bliver farbare igennem områder, som tidligere var dækket af is. Og når man skal begå sig på havet, så er det godt at kende søens regler. Og have viden om, hvordan navigerer man trygt, uden at være til fare for sig selv eller andre. Og i Danmark, der har vi sådan noget, der hedder et duelighedsbevis, man tager, hvis man skal være sejler. Men kan man få et duelighedsbevis i kristendom eller i menneskeliv? I dagens tekst, der har Jesus ikke nær så travlt med at komme afsted, som Jesus, som sine forældre har. Han bruger tid på at sidde og stille spørgsmål og tale med nogen, som havde vandret med Jesus, eller som havde vandret med Gud. Han samler erfaring fra nogen, som har ændret ham selv, og så viser han indsigt, som forbløffer de tilhører og lærerne, som er der. Og måske er det noget af duelighedsbevis, at vi giver os tid til at lytte til dem, som ved noget mere end os, som har andre erfaringer end dem, vi selv har. At vi lytter, at vi stiller os spørgsmål, at vi selv deltager i samtalen om, hvem Gud han er, hvem vi er, og hvordan kan vi leve et godt liv. Måske er en af pointerne i dagens tekst, at vi ikke skal have så travlt med at komme afsted, så vi glemmer at lytte. Så vi husker at stille spørgsmål, også til det, vi mener, vi måske er blevet færdige med. Og måske viser Jesus her, at vi skal ikke være bange for at stille spørgsmål. Og vi må søge svar på de spørgsmål, som ikke altid er enkle og lige til. Spørgsmål, som vi er nødt til at kæmpe med. De svar må vi søge sammen med andre. Ved at studere de kort, som mennesker har med til at tegne eller bøger, har skrevet. Men ikke sikkert, at vi bare kan finde ud af det selv. I epistelteksten til i dag, så skriver Paulus, "Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For det som vi har et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har brug for hinanden, og vi kan være med til at hjælpe hinanden med at navigere i livet. Ikke ved at fortælle, hvad andre skal, men ved at sige, hvordan gør du det her? Det er ydmyg at være optaget af, hvordan andre navigerer. Og når vi så begiver os ud på havet, det er vi nødt til. Vi er nemlig ikke bare skabt til at betragte livet, eller til at studere det. Vi skal leve det. Vi skal i både, når vi skal ud på havet. Og når vi så er derude på havet, så kommer der storme. Der er strømme, som hiver i vores både. Og der vil være dage, hvor der overhovedet ikke er vind i sejlen. Så må vi huske, at Jesus han kommer til dem, som har svært ved at holde kursen. Til dem, som ligger underdrejet, og til dem, som har en båd, der er sprunget læk. Og nogle gange, så ligger han der bare og sover i båden. Og andre gange, så kommer han gående midt på vandet i stormen. Og Jesus, han vil få os i sikker havn, han vil få os hjem.
Jeg genlæste noget af Troels Kløvedals Alle mine morgener på jorden her. Og i kapitlet Navigation, kort og stjerner, så fortæller han noget om, hvordan han har lært at navigere. Og noget af det, som jeg synes er enormt tankevækkende, det er, at han beskriver forskellige stjerner, og hvordan han næsten har sådan et personligt forhold til dem. Han kender dem. Han har studeret dem. Han beskriver deres historie, og hvordan deres bane er i forhold til planeter, og at nogen har en cyklus på 40 år, nogen har en cyklus på 5 år, eller 50 år, hvor de står i forhold til hinanden. Og så ved han, hvornår han skal navigere efter forskellige stjerner, afhængig af årst, eller hvor han er på havet. Og bare lige et par få eksempler på det. Han skriver sådan her. Mine yndlingsnavigationsstjerner skifter selvfølgelig med årstiden. Men en af dem kunne være Altair i stjernebilledet Ørn, som er meget let at finde. Og et andet sted skriver han. Et andet meget lille yndigt stjernebillede af delfinen. Man finder det øst for den klare stjerne, Altair i stjernebilledet Ørn. De er sammensat af 6 stjerner, men ingen af dem er rigtig valgegnet til navigation. Så der er nogle stjerner, som vi ikke kan navigere. Så skriver han her. Stjernebilledet over alle stjernerbilleder er sølv i Orion, og jeg nyder at se det om vinteren fra min gård. Det står vidunderligt lige ret syd i de store stjerner. Orions bælte går lige igennem himmelkvælden, så til søst i tropperne ligger stjernebilledet lige over mastetoppen. Og derfor er stjernerne ikke lettere at bruge til navigation, fordi de står så højt. Nogle stjerner er simpelthen så langt, at vi ikke kan navigere. Nordstjernen skal man sejle efter 3-4 grader nordlig bredde for at kunne se. Når man længere sydpå, er det under kimningen. Og så taler han videre og videre om forskellige stjerner, han navigerer efter, afhængig af, hvor han er. Nogle stjerner kan vi navigere efter nogle steder, og andre nogle andre steder. Nogle gange er der mange muligheder for at navigere i livet, og nogle gange er der få. Nogle gange er det meget tydeligt, hvad vej vi skal, og nogle gange har vi svært ved at finde vejen. Men er der nogle stjerner, vi følges eller navigerer efter? Hvad har jeg tænkt over? Der er nogle mennesker, vi følges med. Nogle helt fysisk, forældre, gode venner, vores menighedsgruppe. Og andre gange er det forfattere, præster. Og vi har brug for erfaring for at finde ud af, hvad gør vi i forskellige situationer. Og vi kan være have dem til at være med til at sætte kursen. Og det er værd at vide, hvilke stjerner vi følger. Hvem har lov til at være med til at sætte kursen i dit liv? Hvem peger på Jesus og hjælper dig med at finde ham i forskellige situationer? Kort, de er ikke målet i sig selv. Maria og Josef, de brugte 3 dage for at finde Jesus i Jerusalem. Men Jesus, han virkede faktisk til at være lige så meget hjemme i Jerusalem, som i Nazaret, hvor han boede. Og nogle gange, så tror jeg faktisk, vi kan opleve, at det tager endda mere end 3 dage at finde ud af, hvor Jesus han er midt i det hele. Men han er der. Det er ikke altid, vi opdager det. Men hvor er det godt at være i selskab med nogen, der kan hjælpe os med at finde ham. Men søkort og stjerner bliver aldrig en erstatning for, hvem de viser vej til. Det er forhøjet ikke eneste gang, Jesus han bliver væk i Jerusalem i 3 dage. Næste gang han gør det, så bliver han slået ihjel af nogen. Han var helt sikker på, hvad for en bås han skulle sættes. Men efter 3 dage, så sprængte han alle rammer. Han besejrede døden. Som vi synger i en sang, døden fik et nej, og du rejste dig. Stenen fjernede sig, og du gik ud til mig. Vi kommer aldrig så langt ud på havet, at Jesus ikke kommer til os. Han som blev fundet af hyrderne på marken, og af de vise mænd, han leder selv efter hvert eneste menneske. Han som gik på vandet og kom til de disciple, der sad bange i båden i stormen. Han er den gode hyrde, som leder efter os, når vi er blevet væk. Må vi vide, at Jesus han ikke sætter os i bås, men han sætter os fri.
Og vi husker, at han altid kommer til os. Må du vide, at han altid vil lede efter dig, når du far vil eller sidder fast. Må vi ikke have så travlt, at vi glemmer at lytte til hans stemme og lære af den erfaring hos de mennesker, som også er på livets hav. Må vi være hjemme, uanset hvor vi er, fordi Jesus er hos os. I filmen Alene Hjemme, når Kevins mor frem, efter en meget besværlig, udmattende og kringlet rejse. Og kort tid efter kommer barn og resten af familien hjem, og de har valgt at vente på et fly og tage den direkte vej. Der er mange veje hjem. Men hvor vi minder hinanden om, at i den historie, Jesus han inviterer os ind i, der er vi aldrig alene hjemme. Amen. Lad os spise sammen. Jesus, tak, at vi må starte det her nye år og vide, at du er med os. Tak, at vi aldrig er alene. Og tak for de mennesker, som vi er givet til at være omkring os, som vi må støtte os op af, som vi må spørge om råd, som vi må tale med om, følge dig og leve med dig. Tak for al den erfaring, som er samlet i Bibelen. Tak for de ledestjerner, vi kan bruge. Jesus, lad os få lov at finde dig hver gang. Og tak, at du altid finder os. Amen.